Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos, Herrera en COPE, de la provincia de Ourense, en la mañana de este soleado miércoles 14 de agosto. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico consiguieron reanimar a pasada madrugada a un bebé de 10 días que estaba a sufrir una parada cardiorrespiratoria en la zona de Oposío, en la capital ourensana. En un intre, contoulle máis detalles.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
María Souto está en Meteo Galicia. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tenemos por diante en lo que resta de jornada y para mañana miércoles, pronóstico?
Anticiclón. Despois do día de onte, un chisquiño máis gris e mesmo con alguna precipitación volva a coller forza as altas presións, así que o que queda de xornada, ceos despexados na totalidade da provincia de Ourense e temperaturas que, ainda que ascenden, de momento non van a quedar en valores moi elevados. Falamos de máximas en xeral entre 25 e 30 graus. Mañán, máis forza vai ter ese anticiclón, vamos a ter unha xornada festiva de ceos despexados e de ascenso das temperaturas, mañán xa as máximas entre 30 e 35 graus.
Gracias a María Souto de Meteo Galicia y muy buenos días.
Buenos días.
Ya ven, repunte las temperaturas para mañana en Aponte en este festivo do 15 de agosto.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Un home resultó ferido onte pola tarde na 52 logo de colisionar a furgoneta na que viaxaba con un camión. Aconteceu á altura de Fumácer, no concello de Riosa, a furgoneta que circulaba por o carril central. Dos tres existentes colisionou lateralmente contra o tráiler que o facía por o carril dereito. Logo, o conductor da furgoneta di un volantazo a la cara a esquerda, quedando cruzado literalmente na mediana. Foi preciso cortar temporalmente un dos carriles da propia vía. E esta mañana, Nacional 520 25, no kilómetro 173, calcinado un vehículo. Na zona está precisamente unha parexa de tráfico, afortunadamente sin maiores consecuencias para os ocupantes de ese vehículo, unha furgoneta propiedad dun veciño de Berín. Son as 12:53 minutos.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Estamos a 7 minutos para chegar a unha tarde. Continuamos con todos vostedes, Herrera en Copena, provincia de Ourense, nunha xornada ás portas dun festivo, pois donde posiblemente o 15 de agosto é o día de máis festas de toda España. Na Baixa Limia, Lobios está xa celebrando unha semana intensa que culminará o vindeiro domingo coa festa dos Callos e coa habitual baixada de Carrilanas. Festa dos Callos que acada a súa 25ª edición. María del Carmen Yáñez, alcaldesa, moi bons días.
Hola, moi bons días, Feliciano.
É unha data pois moi especial e este ano cúmprense 25, non?
Correcto, este ano temos a 25ª edición da Festa dos Callos Limiaos, é unha data xa importante, a celebración irá acorde a esa data.
Bueno, esperemos que non haxa 40 grados, porque comer callos con altísimas temperaturas a mí particularmente encanta, ¿eh?
Nada, seguro que estarán espectaculares como todos los años. Bueno, esas altas temperaturas, pues contaremos con ventiladores para que sea más levadeiro.
A ver si podemos mejorar la cobertura. No tenemos muy buena comunicación con María Carmen Yáñez. No sé si me escuchas, alcaldesa. Ahora sí.
Lucía, no escrito perfectamente, non sei se me escoitades vos agora.
Ahora sí, ahora sí. Digo que a Festa dos Callos ven a ser, digamos, o colofón a unha semana de intensa actividade, non? Porque o programa de verán xa es comezou nos últimos días, ou si, por exemplo, temos festa para os rapaces no pabellón, non?
Sí, intentamos, bueno, no mes de agosto, sobre todo, que é a época que máis retornados temos no noso concello, facer de actividades para todos os públicos, para todos os gustos. Levamos dende o domingo coas festas grandes, con orquestas, con discotecas móviles, para xente máis festeira, pero tamén con actividades culturales de lecer para os máis cativos.
Bueno, e o domingo, despois de disfrutar dunhos callos espectaculares, tive xa ocasión a un ano de comelos e podo dar boa fe, por a tarde hai moitas máis actividades, María Carmen, non?
Sí, durante todo o día vai estar amenizada coa banda de música de Lobios e unha charanga, todo que é a capitalidade, pero para os máis pequenos, para os máis cativos, para os todos que se animen, teremos unha festa acuática na piscina municipal para refrescarnos e prepararnos para despois para a carretada, que tamén xa é a 15ª edición. Xa temos os carros preparados, só falta buscar pareja para facer o percorrido por a travesía e a ver quen é o gañador.
Bueno, pues vai ser un domingo intensísimo, con moitas actividades, por suposto, a actuación da banda de música de Lobios, unha das máis ancestrais que temos na provincia. Depois haberá tamén batucada e o remate, proxección dunha película, Amigos hasta la Muerte. Eso será na Praza Roxa a partir das 10 e pico da noite, non?
Correcto, Feliciano, uh-huh. Tens a programación do noso concello, sí.
Bueno, pois a disfrutar da Festa dos Callos, aínda se poden mercar entradas, alcaldesa?
Sí, nada, non hai ningún problema, incluso uh-huh. No mesmo día podense mercar entradas. Esperamos que nos acompañedes, seguro que pasaremos esta 25ª edición dos Callos Limiaos en compañía de todos vos, que o poidades disfrutar.
Hai que organizar moi ben o evento para dar tantas, porque quantas racións se dan na Festa dos Callos?
Pois, Feliciano, damos moitas racións. Uh-huh. Normalmente superamos as 1000 racións de callos. Uh-huh. Tanto para os que nos acompañan no polideportivo, uh-huh, que onde o celebramos, como hai moita tradición tamén na nosa zona de levalos para casa para poder comelos coa familia nas casas do concello. Entonces, superamos con creces as 1000 racións.
Bueno, pois a disfrutar desta Festa dos Callos Limiaos de Lobios, que cumple a 25ª edición, domingo, durante toda a xornada, actividades que culminarán pois tamén coa música da banda de gaitas, con da banda de Lobios, coa festa acuática que decía a alcaldesa, e por suposto tamén con cinema, a proxección da película Amigos hasta la Muerte ás 10:30 da noite. Non deixen de visitar a Baixa Limia, porque sen dúbida que Lobios é un dos recunchos máis fermosos que temos na provincia. María del Carmen, gracias, alcaldesa.
Moitas gracias, Feliciano.
Ata unha próxima ocasión. Estamos a un minuto para chegar a unha da tarde, e es conto tamén que hoxe arrancan as festas patronais de Viana do Bolo ata o vindeiro domingo, a partir es hoxe das 10:45, con versións La Banda na Praza Mayor, mañán dende as 12:30, misa solene e procesión na honrada Nosa Señora da Asunción, despois pola tarde xornadas do folclore e despois actuación do grupo portugués Funsao Pública no patio do Cei Vivei, unha das orquestras máis importantes do panorama portugués, que vai estar mañá nas festas de Viana do Bolo. Es comezou onte coa carretada a Festa da Asunción de Vilaza no Concello de Monterrey, vai a continuar hoxe, e tamén a Tobindeiro Xoves, festividade de San Roque. E Vilar de Vos albergará esta noite, a partir das 11:30, na Praza do Cruceiro, un concerto de Rigui, do cantante Babasal, veciño da localidade, como parte das súas festas patronais, así que ás 10:30, 11, máis ou menos, ás 11 da noite, ese concerto na Praza do Cruceiro, un concerto de Rigui, deste senegalés que chegou en 2010 a Vilar de Vos, encantou o povo e ali se quedou e está perfectamente integrado na comunidade. Estamos na unha, o mediodía, sigue con Pilar García Muñiz.